xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizdən xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Viya Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma səhər tezlənən şərq rayonlarında narın yağış yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib.
Bugün İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsi başa çatmalıdır.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında heç bir gərginlik yoxdur. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamına görə Səidin dəstəsi adlanan qrup İranın kəşfiyyat orqanları ilə işləyib, casusluq edib. Tehran isə ittihamla razılaşmır, Bakıdan izahat istəyir. Bu barədə daha ətraflı birazdan eşidəcəksiniz.
Keşişçi daha qoruq statusunun verilməsi Azərbaycanın daxili işidir. Bunu da Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə qoruq məsələsi Gürcüstanla danışıqlara xələl gətirməyəcək. Keşişçi daha Axstafa rayonunda yerləşir. Uzun illərdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisə predmetidir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Keşişçi daha tarixi memarlıq qoruğu statusu veriblər. Xələf Xələfov deyir ki, bu sahənin Azərbaycanın qoruğu elan olunması delimitasiya məsələlərinə dəxil olmayacaq. İstədiyi sahəni qoruğu elan eləmək Azərbaycanın daxili işidir. Xarici İşlər Nazirinin müavini belə deyib.
Artıq 5 gündür Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi bugün başa çatır. Azərbaycan həftəsi Mxetar Sebastasi təhsil mərkəzində dekabrın 17-sindən başlayıb. Həftə çərçivəsində erməni şagirdlər Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Eyni zamanda şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görəm mövzusunda inşa da yazıblar. İştirakçılara sərhədləri açın filmi də göstərilib. Yerevandakı Azərbaycan həftəsinə Azərbaycandan da nümayəndələr qatılıb.
Ermənistan başnaziri Serj Sarkisyan isə deyir ki, Qarabağ məsələsini sülhlə həll eləmək üçün hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqına hörmət eləsin. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnev ilə görüşündə deyib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da prezidentliyə namizədlər Qarabağ məsələsindən istifadə eləməməlidirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya, Türkmənistan və Qazaxstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Amma Rusiyanın Qazaxstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Azərbaycanla keçən Transxəzər layihəsinə rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirlər.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur. Bu o deməkdir ki, artıq bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılır, vətəndaşları isə sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçəcəklər. Şengenə yeni daxil olan ölkələr bunlardır: Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Polşa, Slovakiya, Sloveniya və Malta. Bununla da 1895-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanan müqaviləyə daxil olan ölkələrin sayı 24-ə çatır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Gürcüstanda prezidentliyə namizəd Badri Patarkaçişvili seçki kampaniyasını xaricdən aparacaq. Milyonçu iş adamı Badri Patarkaçişvili müxalifətin liderlərindəndir. O xaricə keçən ay Gürcü hökuməti müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra gedib. Patarkaçişvili seçki kampaniyasına başçılıq eləyən Valeri Gelbaxiyani deyib ki, onlar təbliğat üçün televiziya və radiolardan istifadə edəcəklər. Çünki Patarkaçişvili Gürcüstana qayıtsa həbs oluna bilər. Gürcüstanda prezident seçkisi yanvarda olacaq.
Amerika Qırğızıstanda parlament seçkiləri vaxtı çoxsaylı qanun pozuntularına görə narahat olduğunu deyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton ATƏT-in o fikri ilə razıdır ki, Qırğızıstanda seçkilər demokratik normalara uyğun keçirilmədi. Rəsmi məlumata görə Qırğızıstanda dekabrın 16-sında keçirilən seçkilər vaxtı prezidentin Ak Yol partiyası 90 yerlik parlamentdə 71 yer tutub. Müxalifət partiyası isə səslərin 8%-ni toplasa da parlamentdə yer tuta bilməyib. Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirib ki, əsas müxalifət partiyası sayılan Atamekan regionlarda kifayət qədər səs yığa bilməyib.
Dünyanın 6 güclü dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya dünən Vaşinqtonda İranın nüvə proqramını növbəti dəfə müzakirə ediblər. Dövlət katibi Kondoliza Rice deyib ki, tərəflər ancaq yeni mümkün sanksiyaların vaxtı ilə razılaşa bilmirlər. Qərb dövlətləri Tehranı sanksiyalar yolu ilə uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa nail olmaq istəyir. Ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Xəbərlər bu qədər, biz axıra qədər qulaq assaz, bugün Azərbaycanın tarixinin İran bölməsini vərəqləyəcəyik.
Biləcəksiniz ki, Azərbaycanın müəlliminin maaşından neft pullarından formalaşan dövlət büdcəsini hökumət gələn il necə xərcləyəcək?
Yeni il axşamı hər nömrəyə zəng çatacaq mı? Mobil operatorlar özləri nə deyirlər bu barədə?
Macarlar bundan sonra pasportlarını evdə qoyub Fransaya pendir almağa gedə biləcəklər. Avropa sərhədlərinin bağını biraz da boşaltdı. Bəs bunun mənfi cəhətləri nə ola bilər?
Və Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunsuzluqlara görə niyə Estonları günahlandırır?
Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz, amma hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalı olmayacaq, çünki bu gün də Qurban bayramında qəzetlər işləmiblər. Bayramınız mübarək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtə saytində bütün dünyada qulaq asmaq mümkündür. Azərbaycanda dövlət çevrilişi eləməyi planlaşdıran dəstənin, Səidin dəstəsinin doğrudan mı İranın kəşfiyyat orqanlarından əlaqəsi olub? Azərbaycan tərəfi deyir ki, bəli, Səidin dəstəsinin İranla bağlılığı olub.
Amma İran tərəfi bu fikirlə heç cür razılaşmır. Tehranın istəyi ilə İran səfirini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb ona rəsmi məlumat da təqdim ediblər. Səfirlik isə görüşdən sonra yenə məlumat yayıb ki, ona fakt filan təqdim edən olmayıb. Tehran yenə də Bakıdan izahat istəyir.
Tarixçilər deyirlər ki, Səidin dəstəsi əhvalatı Tehranla Bakı münasibətlərində qanqaraçılıq yaradan birinci hadisə deyil. Yeni tarixdə İran-Azərbaycan münasibətlərini İlqar Rəsul təkrarlayacaq.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost, qardaş münasibətlər olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran astarasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqların altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhəddini pozdu. Bu Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzayi müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediyası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə Azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əli Mərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli, ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhmədinecad isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, türkçə danışacağam sizinlə, səbr edin.
İran prezidentinin belə şirin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
İlqar Rəsul xəbər verirdi, verilişimiz davam edir. Sizcə Azərbaycanda 2007-ci ildə ən bacarıqlı siyasətçi kim oldu? Bu sualı isə sizdən bizim saytımız azadlıqradiosu.az saytı soruşur. Ülvi adlı dinləyicimiz yazır ki, məncə Azərbaycanda 2007-ci ildə heç də böyük başarılı siyasi addım atılmayıb, məncə heç kim.
Naxçıvandan bizə Faiq yazır. İlham Əliyev ən bacarıqlı siyasətçi o zaman ola bilər ki, o işğal olunmuş əraziləri geri qaytarsın.
Ramil adlı dinləyici yazır ki, 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi İlham Əliyevdir.
Rasim deyir ki, Bakıdan yazır bizə ki, il ağır keçdi, siyasətçilər onun üçün böyük şanslar var idi. Çünki iqtidar xalqı narazı salıb. Xalq isə passivdir, bu passivliyi aradan qaldıra biləcək lider lazımdır. Bunu kimsə eləməlidir, yalnız İldar Namazov fərqləndi, xeyli ümidverici sözlər söylədi, nikbinini yaşladı, qırılan ümidləri biraz diriltdi. Bunu bizə Bakıdan Rasim yazırdı.
Xan adlı dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda ilin siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağla gəlməz bahalaşmadan sağ çıxa bildilər, inflyasiyaya mətinliklə sinə gəldilər, deyilən bütün yalanları həzm eləyə bildilər. Buna görə vətəndaşlara bu nominasiya düşür. Rəşid Behbudovun oxuduğu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, o hər gün axtarır, gah sevinç tapır, gah qəmə batır, amma ümidini üzmür.
Bunu bizə Bakıdan Xan imzalı dinləyicimiz yazırdı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda 2007-ci ildə ən bacarıqlı siyasətçi kim oldu? Deməyə sözünüz varsa gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az ünvanımız. Həm dəyişən xəbərləri gün ərzində saytımızdan oxuyun, həm də forumlarda soruları iştirak edin. Xəbər tərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişi davam edir. Biz axıra qədər qulağınızsız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda mobil operatorun gələn il üçün hansı planları var?
Eyni zamanda biləcəksiniz ki, Azərbaycan müəlliminin maaşından, neft pullarından formalaşan dövlət büdcəsini hökumət gələn il necə xərcləyəcək?
Macarlar pasportlarını evdə qoyub Fransaya şərab almağa gedə bilərlər. Avropa sərhədlərini bağını biraz da boşaldım, amma ekspertlər deyirlər ki, bunun mənfi cəhətləri də ola bilər.
Və Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunsuzluqlara görə niyə Estonları günahlandırır?
Bu səhər bu söhbətləri bizdən eşidəcəksiniz. Bayaq da dedim, dünən Qurban Bayramı olub, ona görə də qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də bugün bizim də mətbuat icmalımız yoxdur. Verilişimiz davam edir. Səhər-səhər xəbərətər bir çatdırıq. Ülviyyə Səzadə
və Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər davam edir. Azərbaycanda Amerika səfirliyi də orta məktəb tikib, təhsil nazirliyidir, amma təhsil nazirliyinin xərci səfirliyin xərcinə 8 dəfə çox olur. Ya da necə olur ki, filarmoniyanın binasının suvağı qurmamış, onu təzədən təmir eləməyə ehtiyac yaranır.
Sualları müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseyn hökumətə verir. Bu ilin dövlət büdcəsinin pulları da əsasən infrastruktur tikinti xərcləri üçün nəzərdə tutulub. Baxmayaraq ki, tikinti xərclərinin şəffaflığına həm müxalifət, həm də beynəlxalq təhlilçilər tərəfindən şübhələr var. Hökumət neft pullarından, müəllimin, həkimin vergisindən formalaşan dövlət büdcəsini gələn necə xərcləyəcək? Babək Bəkirə qulaq alsaq.
Prezident İlham Əliyev 2008-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiq edib. Bu büdcənin gəlirləri ümumilikdə 7,4, xərcləri isə 8,5 milyard manat təşkil edir. Bu xərclərin təqribən 750 milyon manata yaxını dövlət strukturlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın o qədər də böyük ölkə olmadığını nəzərə alan iqtisadçılar hesab edirlər ki, təkcə 750 milyon manata yaxın idarə etmə xərclərinin nəzərdə tutulması hökumət dövlət strukturlarında xərclərin süni şəkildə artırılmasından xəbər verir. İqtisadçılardan Azər Mehdiyev isə bunu Azərbaycanda idarə etmə aparatının şişməsi kimi xarakterizə edir.
Burada əsas xərclər əmək haqqı xərclərdir və demək dövlət idarə etmə sistemində xidmət göstərən, yəni xidmət maşınlarının digər bu cür kəbzadlıq məmulatlarının alınması ezamiyyə xərcləri bu cür xərclərdir. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, korrupsiyanın əsasiyyəsi buradadır.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan büdcəsinin təqribən 40%-ə qədəri dövlət satın almalarının, yeni infrastrukturların yaradılmasının və tikinti sektorunun payına düşür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından həmin sahələrə ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün böyük imkanlar var. Azər Mehdiyev qeyd edir ki, təkcə müxtəlif binaların təmir və restavrasiyasına təqribən 500 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə deyir ki, əslində neft pulları büdcədə nəzərdə tutulan infrastruktur layihələri ilə mənimsənilməkdədir. O, ümumi fikirlərlə kifayətlənməyib, konkret misallar da çəkir.
Suraxanı rayonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının 400 yerlik məktəbin qiymətindən Bəbələ rayonunda Təhsil Nazirliyinin, yəni bizim hökumətin tikdiyi 340 nəfəri şagird yerinin məktəbin qiyməti 8 dəfə bahadır. Eləcə də bütün digər başqa sahələrdə də bu cürdür. Ələt Qazməmməd yolunda eyni 50 metrdən artıq olan iki demək müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmməd Kürdəmir yolunun rehabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə, yəni artıq halbuki ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o hər keyfiyyətdə həmçinin.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə büdcədə dövlət satın almaları, infrastrukturların yaradılması və tikinti sektoru üçün nəzərdə tutulan vəsaitə korrupsiya mənbələri kimi baxılması ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarətin təmin edilməsi üçün Azərbaycanda bütün imkanlar var.
Azərbaycanda tender haqqında qanun var. Bu günləri Azərbaycanda bütün sifarişlər tender vasitəsilə keçirilir. İkincisi, bütün maliyyə büdcə vəsaitləri əgər hansısa təşkilata verilirsə, xəzinədarlıq vasitəsilə verilir. Bu ikinci məsələ. Üçüncüsü, Azərbaycanda hesablama palatası var. Büdcə məsrəflərinin dəqiqliyini yoxlayır.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təqribən 12%-i də müdafiə xərclərinin payına düşür. İqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu sahədə də şəffaflığa böyük ehtiyac var.
Babək Bəkirin reportajı. Xəbərə tərə qulaq asırsınız, bizdən sonra da dalğanı dəyişməyin, Əkrəm Əylisi ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Əkrəm Əylisi ilə söhbətə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə Azadlıq Radiosu AZ saytında bir sorğumuz var. Sorğumuzun sualı belədir ki, jurnalistlərin bu il sonuna kimi əf olunacağına inanırsınızmı? 54% deyir ki, xeyir, 11% deyir bəli, 32% deyir ki, qismən buraxılacağına inanıram, 3% isə deyir ki, bilmirəm.
İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Azərbaycan bu göstəriciyə görə jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə dünyada 5-ci yerdədir. Görə jurnalistlər bayramı ailələri ilə birlikdə bu il keçirə biləcəklərmi? Bizim də bayramla bağlı bir reportajımız olacaq. Sevinç, səncə bayramda yaxınlarını təbrik eləmək üçün ən sürətli üsul nədir?
Telefonum, SMS.
Məncə də telefondur, psixoloqlar da deyirlər ki, sürpriz gələn mesajın buraxdığı xoş təəssüratı hələ ki əvəz eləyən yoxdur. Yəni mesaj o dərəcədə yaxşı təəssürat buraxır, görünür ona görədir ki, kökü klassik məktubla bağlıdır. Amma vay o günə ki, yes basmaqdan barmağın bayram günü yara olab, mesaj getməyə ya da ki, zəng çatmaya.
Ya şəbəkə olmaya, ya da ki, bir də görsən bayram təbriki sənə, bayram günü yox, sabahsı günü gələ.
Toydan sonra nağarala. Həmkarımız Ülkər Akif qızı da operatorların özündən soruşub ki, niyə belə eləyirsiniz, niyə bayram günü şəbəkə belə yüklü olur? Reportaja qulaq asaq.
Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmısınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bu bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir aradanlar nömrə almışdıq. Yəni ki, hər üç operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov Nar mobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünə dək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, forsmajor hadisələr istisna olmaqla mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorların qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var deyək avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməli. Yəni hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı abunətlərin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azersel'in sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
$130 milyon ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirilməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və inşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə olmayacaq.
Rüfət Abbasov.
Ölkə Rakif qızının reportajı, operatorlar, ümidli danışırlar, baxaq görək necə olacaq.
Dünən təkcə müsəlmanlar üçün bayram olmayıb. Dünənki tarix Avropanın 9 dövlətinin tarixinə qırmızı yazılıb. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Şükürdəxı və burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli ilədə.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Təsəvvür eləyin ki, Bakıdan Fransaya getmək, Bakıdan Gəncəyə getmək qədər asandır. Nə səndən viza tələb edirlər, nə pasport, nə də ki, səhhət yoxlamasından keçirirlər.
Düzdür, hələlik bunu Bakı üçün təsəvvür eləmək çətindir, amma vaxtilə Sovet hökumətinin tərkibində olan bir neçə ölkənin vətəndaşları dünəndən artıq belə eləyə bilirlər. Avropa Birliyinin 9 ölkəsi də Şengen müqaviləsinə qoşulub. Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Şengin qüvvəyə minəndən bu yana ilk dəfədir ki, bu cür böyük genişlənmə həyata keçirilib. Avropa Birliyindən Friso Roskam Abbing deyir ki, bu Avropa Birliyi üçün bayrama bərabər bir hadisədir.
I think we should be celebrating.
Fikrimcə bu qeyd olunmalıdır. Avropa Birliyi ölkələrinin 80 milyona yaxın vətəndaşı bu vaxta dək bizim malik olduğumuz azadlıqları əldə edəcək. Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər. Bu isə öz növbəsində hərəkət azadlığının, turizmin genişlənməsinə və bu ölkələrdən olan vətəndaşlar arasında əlaqələrin günü-gündən artmasına gətirib çıxaracaq. Şengin müqaviləsinə yenicə qoşulan 9 ölkə Avropa Birliyinin yeni üzvləri: Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Bu o deməkdir ki, indi bu ölkələrdən olan hər bir kəs bir Şengin vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək imkanına malikdirlər. Yeni qoşulan ölkələr üçün yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Avropa Birliyindən deyirlər ki, Avropanın o başından bu başına sərbəst gediş-gəliş bir çox imkanlar açacaq. O cümlədən biznes əlaqələrinin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Turistlər üçün isə bu kağız-köğüz işlərinin azalması deməkdir. Bundan sonra Avropanı gəzib dolanmaq üçün onlara ancaq viza lazım olacaq. Amma Şengenə münasibət bir mənalı da deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya sözü gedən müqavilə ümumiyyətlə üzv olmayıb. İndi isə yeni sərhədlərin açılmasından narahat olan vətəndaş deyirlər ki, bu həm də bir çox cinayətlər üçün də yeni yollar açır. Məsələn, cinayətkar dəstələr turist adı ilə bir ölkədən digərinə sərbəst şəkildə keçə və ya narkotik keçirə bilər. Məhz buna görə də yeni sərhədlər boyunca nəzarət məntəqələri gücləndirilib. Həmin məntəqələrə cinayətkar dəstələrin və qeyri-qanuni miqrantların sərhəddən keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi kameralar qoyulub. Bütün bu narahatçılıqlara baxmayaraq, indi Şengen zonasına yeni qoşulan ölkələrdə hamı şadyanalıq edir.
Ülke Rakif kızı. Azərbaycan üçün hələ bu cür şadyanalığa çox var. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla bir yerdə hələ Avropa Birliyi ilə bir əməkdaşlıq planını imzalayıb. Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı. Azərbaycan və Avropa Birliyi 10 saha üzrə əməkdaşlıq eləyəcək. Avropa Birliyi buna 2007-2010-cu illərdə 92 milyon avro ayırıb.
İndi bu pulun necə xərclənməsi ilə bağlı gələn il hesabat açıqlanmalıdır. Qonşuluq siyasətinin Azərbaycanla bağlı prioritetləri budur ki, Qarabağ məsələsi sülh yolu ilə həll olunsun, insan haqları qorunsun, Azərbaycanda iqtisadiyyat hər tərəfli inkişaf eləsin və s.
Asiya dövlətlərində isə seçki mövsümüdür. Hələlik Qazaxıstanda da, Qırğızıstanda da hakim partiya qalib gəlib. Qərb Qırğızıstanı pisləyib bu barədə elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dağılıb eləcəksə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətəri isə siz 101.7 FM-dən başqa həm də rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində bir də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilirsiniz. Qırğızıstanda əsas müxalifət partiyası parlamentə keçə bilmədi. İndi 90 yerlik parlamentdə 71 yeri prezidentin Ak Yol partiyası tutacaq. ATƏT də Amerikada deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları olub.
Qanun pozuntusunun olmasına Qırğızıstanın özündə də deyirlər, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü də. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri isə deyir ki, onlar düppədüz işləyiblər, nə edibsə estonlar eliblər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyası dünən elan edib ki, 16 dekabr seçkilərində ölkənin ən iri ATƏM-kən müxalifət partiyasının səslərin 8,3%-ni qazanmasına baxmayaraq, Cənub Oş şəhərində 0,5% bariyerini aşmadığından payına parlamentdə bircə belə yer düşmür. 90 yerin 71-ni prezident Qurmanbek Bakiyevin Doğru Yol Xalq Partiyası qazanıb, qalan yerlər isə Bakiyev Milli Komünist Partiyası və müxalifətçi Sosial Demokrat Partiyası arasında bölüşdürülüb. Atamekan Partiyası seçkinin ədalətsiz və biabırçı pozuntularla keçirildiyini bəyan edərək, MSK-nı OŞ üzrə səsirmə nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırıb və o cümlədən partiyanın ona yaxın fəalının iştirakı ilə Bişkekdə aclıq aksiyası keçirəcəyini bildirib. Amma Bakiyev düşərgəsi tərəfindən seçkinin azad və ədalətli kimi təqdim olunmasına qarşı MSK-nın öz sıralarından da tənqidlər səslənib. Komissiyanın üzvü olan Akılbek Sariyev seçkinin saxtakarlıqla keçirildiyini deyib. O xüsusilə MSK-nın sədri olan Klara Kabilovanı komissiyanın qalan üzvlərindən seçki nəticələrini gizlətməkdə günahlandırıb.
Senaristlərin taktikası da.
Onun həmin hərəkəti qabaqcadan düşünülmüş taktikanın tətbiqindən xəbər verir. Səs vermələrinin nəticələri 3 gün bizdən gizlədildi. Bu deməkdir ki, nəticələri saxtalaşdırmaqdan ötürü hakimiyyətə 3 gün vaxt tələb olunub. Bundan əlavə isə 2 gün müddətində seçki ilə əlaqədar şikayətlərə cavab vermək komissiyanın borcudur. Əldə olan məlumatlara görə isə MSK-ya çoxlu şikayət göndərilib. Onlara baxmamağın özü artıq qanuna zidd hərəkətdir. Kabilova həmin tənqidləri rədd edərək istənilən uyğunsuzluqları naməlum Eston hakirlərin MSK-nın internet saytına hücumu ilə izah edib.
Röşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. Bu saat olan xəbərətlərin axırıncı reportajı idi. İndi saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlanmış.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirin müavini Xələf Xələfov deyib.
Bugündən Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi başa çatır.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur.
Dünyanın 6 güclü dövləti İrana qarşı sanksiyaların sərtləşməsi ilə bağlı razılıq əldə edə bilmədilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan İranla anlaşılmazlığı yoluna qoymağa çalışacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında heç bir gərginlik yoxdur. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamına görə Səidin dəstəsi adlanan qrup İranın kəşfiyyat orqanları ilə işləyib, cəsusluq eləyib. Tehran isə ittihamla razılaşmır, Bakıdan izahat istəyir.
Keşişçi dağa qoruq statusu verilməsi Azərbaycanın daxili işidir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələfovun sözlərinə görə qoruq məsələsi Gürcüstanla danışıqlara xələl gətirməyəcək. Keşişçi dağ Axsafa rayonunun ərazisində yerləşir. Uzun illərdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisə predmetidir. İndi Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Keşişçi dağa tarixi memarlıq qoruğu statusu veriblər.
Artıq 5 gündür ki, Yerevanda keçirilən Azərbaycan həftəsi bugün başa çatır. Azərbaycan həftəsi Mxetar Sebastasi təhsil mərkəzində dekabrın 17-sində keçirilir. Həftə çərçivəsində erməni şagirdlər Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Eyni zamanda şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür eləyirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa da yazıblar. Yerevandakı Azərbaycan həftəsinə Azərbaycandan da nümayəndələr qatılıb.
Ermənistan baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın, Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqına hörmət eləsin. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rayonu nümayəndəsi Peter Semnebi ilə görüşündə deyib.
Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Azərbaycandan da keçən Transxəzər layihəsinə rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirlər.
Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulur. Bu deməkdir ki, artıq bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılır, vətəndaşlar isə sərhədləri, pasportları göstərməyib keçəcəklər.
Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsəzadə çatdırdı. Xəbərlərin axırında həmişəki kimi sinoptiklərin məlumatını işləyib. Paytaxtda bugün hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma səhər tezdən şərq rayonlarında narın yağış yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun deyirik. Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiz. Bu bayram günündə sizə xoş əhval ruhiyyə arzulayırıq. Xəbərlər burada başa çatır. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Efrimiz burada başa çatır xəbərlər, amma
verilişimiz sizə tanımışlar verilişlə davam edəcəksiniz. Bu verilişdə bu dəfə Əkrəm Əlisi ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərləri bugün biz çatdırdıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Tağhan Dəyişmin tanımışlardan sonra da efirə biz gələcəyik. Xəbərətlərin ikinci hissəsində siz saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Gözü də adi yazıcı yox. O əsərləri Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əylisdən əylisə adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm, boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıcı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıcıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tox ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Professionallığı etibarına bir dramaturg kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahim Bəy o daha professionaldır. Amma Cəfər Cabarlı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəqlidir. Yəni, professionallıq hər şeyi həll eləmir, həm də talih. Həll eləyir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə Can adlı bir kitabım var.
Bəli.
Avtobioqrafik məqamlarla doludur o kitab. Mənim bioqrafiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adi bioqrafiyadır.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi budur ki,
mən Ordubad, Əylis bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmışam. Mən məsəl üçün Əlistən 16 yaşımda demək konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələ səhər tezdən durardı uşaqlar gedərdik Qızılgülün bir növü var mürəbbə üçündür yalnız. Ondan yığardıq verərdik göy cevizi yığardıq konserv üçün kolxoz bizi göndərərdi verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb vermişəm məntəqəyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər, Əkrəm mənim? Bax, o qızıl gülə, cevizə, albuxarıya...
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadında da bizim də həyatda var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o, obrisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, ayrı şeydir. Bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsi olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxumaq, getməyimin özü də qəribə bir təsadüfdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam, yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə. Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qonorarla təyyarıya pul almışam. Birinci ilvara əyin boşalmışam. Getmişəm Moskvaya. Burdan universitetin ikinci kursunu qutarıb, heç bir sənət zəd götürməyib. O lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm Literatur İnstitut deyidi, Ədəbiyyat İnstitutu, Qorki adına. həmin institutda daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxlayır. Mən çıxanda hələ imtihan zad verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursan burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız nə edirsiniz?
Nə olar, mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litin üstündə oxuyanda və Əlistən Əlisə üçün kitabda belə bir oçikdə var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Elə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyat yoxam. Ezamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə. Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. Türkmen dilinde şehir de yazıldı o derecede. Ben biraz da kalsaydım Türkmen.
Sen de kalırdınız orada.
Gittim Yasut Van Sadri'yi yanına. Beki Seytakov adında bir kişi var idi Allah rahmet eylesin. Gittim onun yanına Türkmenistan'ın Yasut Van Sadri'ydi. Kağızı da gösterdim. Dedi ki ben oraya bir iki nefer göndermişim. Şair yazıcı falan. Deyipler ki bize öz piyanskalarımız nam xvatit svayıq götürmürlər yazıcıları filan gəzəyə göndərir qəzətə get orada çalış getdim qəzətə mənə də sərfəli dərsinə qalsın çünki mən qəzətdə redaksiyanın içində oturmurdum mən daimi məzuniyyətdə olurdum orada Sovet Türkmənistanı deyilən bir qəzət var idi mən o qəzətə çox tanınan az vaxtı hətta bir dəfə bir oçerk yazmışdım Bu Oçek Mərkəzi Komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzetin redaktoruna bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı laf köylərə. Belə bir həyat idi. Mən,
bir məsələn, Türkmen qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı, çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz yaxud Daşoğuz. Demək orada elə bir sevgi məqamı yarandı. Həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi. Çox keçib sənə. Çünki az vaxtda bu hadisə oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuza onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bundan bizim o rus dili dərsi deyildi orada.
Məllimə.
Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim də, əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, deyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm əlim, qayıtdınız sonra?
Türkmənistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmənlərin dilində fı yoxdur, Pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdir. Ən bərk darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm əlim bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki, belə həyatda da fırladır, sən elə bir vaxt qoymur. Amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmənistandan sonra nə oldu?
Türkmənistanda biraz şiirdən, biraz oçiklardan, kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu, o vaxt ki, Tazıq Güzuq, gənc şairlərin zadını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlı verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qənaət eləyə bildim, getdim Moskvaya. Öz aramızdır, mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim, o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim, təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan düşməsindən ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görüm var uzun.
Həm o Əlistən Əlisəcən kitabımda o mövzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah, bir yerdə bir elə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı burdun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni düşməzdən apardı çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərzə yazam, gedəm çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm, belə şey olar filan, bu mərkəz qov dedim, bəlidir, bunu şey edir. Dedim, yox, dəmə əbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşib. Azərbaycan jurnalında elə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə getmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız. Yəni
şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Kirəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Mayın 7-si idi da. Kirən ki, bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Amma sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir, ölümü yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlərin əlindən özü düşdər, öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordunu verib, məsəl üçün, nədir söhbət, onda da öyle, diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var. Böyük dahilərindir. Bunu belə yozdular, sən yazıçını başladılar ki, təhrif eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə təhrif olunana gəlirəm.
Tərib olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% ki, də mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmmi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özünü tərifləmək kimi çıxır. Mənim təkcə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur edirlər, mən heç vaxt deməzdim, mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunub. Yəni, əgər bu yazıcı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyiləm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkə deyil ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən bir dən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm əl, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir... Mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərc elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərc elətdirməm. Çünkü bilmişim ki o adam bu mektubun qadrin bilər. Mən orada demişim ki 70 il maska dalında saxlanılan millet maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaz. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir. Və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yardım olmaz. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan şox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir şərait yaratdın,
cəmiyyət ölmüş.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə, yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faktları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınızı yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filancıydı olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələ, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən məsəl üçün orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləməm.
Əşrəm mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşıq, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adi təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verib, satıb yol pulu tapmazdı. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən məsələn şiirlə başlamışam yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı kisəsə ağacıdır, birinin adı nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb edib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb edib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyalar olub, hekayə antologiyalar. Bəli. Hamısında çap olunub. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlaşdı. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm əlim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Nağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar, Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi, Pribaltikada çap olunur, Ukraynada çap olunur. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20% bizə verdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıların bəzilərini görüblər, əzəri görmüklə planlı.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Ceviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əl çəkmirsiniz?
Siz əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş budaqlı.
Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi o mənim həyatımdə çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Evi də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə?
Qanarara. Bir iki ciltliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Bir azca pulu gördüm.
O gəl-həgəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, başladım orada. Pul əlimə düşən kimi cündüm ora. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. Ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış. Öz evimi dikmək və öz ağaçlarımı əhmin.
Hər cür ağaç var həyatda, hə? İstənilən ağaç var.
Orada bax, axı, cənnət güşəsi kimi bir yerdir, suyu olar oranın. Orada bax, cənnətdir.
Ama eve hamını koymuşsunuz diyorsun.
Yok, hamını diyen de ki öyle adam var ki kapıda görüşür. Öyle adam var diyelim bu gel içeri de adam döndürürler adam kervansaraya. Ne lazım der.
Bir geçe de havuz var hayatta ha?
Hayatta yakşı basenim var havuzum var. Ha? Demek havuzun uzunluğu 14, eni 12, derinliği 2-10. Hesap edebilirsin ne boyda?
Eşilem Melim, özünüzün boyunuz o kadar hündür diyor. Bu boyda havuz deyin işteniz.
Havuz bir sene esas havuz onun için lazımdır ki su itmesin. Suyu ki damcı damcı ki gelir ha. Onun her damcısını sen saklayasın. Orada akı suyu bölürler sağdıran. O çınarın altında o havuz güzelliğine göre de çok yaşlı.
Eşilem Melim, yuhular niye taş olur?
Bu taş yuhular yani mühkem yuhularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təl-təl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Evet. Bizim görmədiyimiz, səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daşıqdır.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyatda adlandırırlar. Siz necə fikirləşsiniz?
Sözsüz elədi. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görmüş.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut edir.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıcı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib kətdə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət anasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq salistəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, belə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardı.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz bir mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, dağlar maralar qaldı, otuzaralar qaldı, o mahnı da çox istəyirəm.
Əkrəm Əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətərdir tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəndir. Gördüm, çəkir. Buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz adım termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim. Daha sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay. Amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm Əlim, deməli bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim də bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıdım, ya Əylisdə və Əylisi seçdim.
Əylisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib, Parisə getsəniz nə deyərdilər sizcə?
Yazışı olub getmək lazımdır.
Əkrəm Əlim, çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman istidir.
Beləliklə bu söhbətin də sonuna gəldik çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.